Mazmur 80. Pandonga kanggo keselamatane Israel. Kanggo lurah pasinden, lagune kaya kidung kembang bagung. Paseksene Asaf. Mazmur. Duh juru pangenipun Bani Israel, mugi karso midhangetaken. Paduka ingkang giring Bani Yusuf, kados pepantan mendo. Paduka ingkang nitih kerup-kerup, mugi karso ngatingalaken cahya paduka. Wonten ing ngajengipun Efraim kalian Benyamin tuwin Manase. Paduka mugi karso ngatingalaken kasantosan paduka. So mugi karso rawuh ngluari kawula sadaya. Doalah, kawula mugi sami paduka pulihaken. Mugi karso nyunaraken wadono paduka. Temah kawula sami badhe manggih wilujeng. Duh Yehuwah, Gusti Allahipun ingkang sarwa dumadi. Taksih pinten laminipun anggen paduka bendu sanadyan umat paduka ndedonga. Umat paduka sami paduka tedani roti tumatesing luh. Paduka paringi ngombe luh ngantos kathah sanget. Kawula sami paduka dadosaken rerebatanipun para tangga tepalih. So sami cinampahan ing mengsah-mengsah kawula. Duh Gusti Allahipun ingkang sarwa dumadi, kawula mugi sami paduka pulihaken. Mugi karso nyunaraken wadono paduka, temah kawula sami manggih wilujeng. Paduka sampun mundut wit anggur saking tanah Mesir. Para bangsa sami paduka tundungi wit anggur wau lajeng paduka tanem. Paduka sampun nyawisi papan. Wit anggur wau lajeng ngoyot lebet sanget saha ngebaki nagari. Reti-reti sami kayoman ing ayang-ayanganipun, lan wit-wit eres, kagunganipun Gusti Allah, sami kayoman ing pang-pangipun. Pangipun ingkang alit-alit, sami pating telolor ngantos dumugi ing saganten, sarto elungipun ngantos dumugi ing benawi Efrat. Punapa sababipun dene paduka jugrukaken pageripun, temah dipun petiki dening tiang ingkang sami langkung. Dipun grogoti ing andhapan, sarto dipun tedo ing kewan-kewan ing oro-oro. Duh Gusti Allahipun ingkang sarwa dumadi, paduka mugi karso wangsul, mirsanono saking ing swarga, sarto ningalono. Paduka mugi karso nggatosaken wit anggur punika, wit ingkang katanem dening asto paduka ingkang tengen. Witipun sampun sami dipun besmeni lan dipun tegori. Tiang-tiang wau kajengipun sami sirno, ical dening bebendu paduka. Paduka mugi karso ngrekso dateng para tiang ingkang wonten ing sisih tengen paduka. Anakipun manungsa ingkang sampun paduka kiyataken kagem paduka piyambak. Kawula sami mboten badhe nyeleweng saking paduka. Kawula mugi paduka gesangi, satemah sami badhe nyebut ngluhuraken asma paduka. Duh Yehuwah, Gusti Allahipun ingkang sarwa dumadi. Kawula mugi sami paduka pulihaken. Mugi karso nyunaraken wadono paduka. Temah kawula sami badhe manggih wilujeng.